pēc divkalpojuma, kura ilgums būs aptuveni viena stunda, mēs visi dosimies uz Zolitūdi, uz to vietu, kur nu, gadu atpakaļ notika šī drausmīga traģēdija, kurā dzīvības zaudēja 54 cilvēki. Piemiņas pasākums sāksies 17.30 un pulksten 17.41 minūte uz traģēdijas vietas būs klusuma brīdis. Mēs aicinām visus būt kopā ar cietušiem, ar bojāgājušu tuviniekiem un tāpat kā gadu atpakaļ iededzināt svētas Zolitūde pie biežās maksimas. Varbūt mēs varēsim vēlreiz sajust to kopības un vienotības un līdzjūtības sajūtu, kas bija gadu atpakaļ, kad vairākas dienas cilvēki stāvēja blakus bojāgājušo tuviniekiem un raudēja kopā ar viņiem un jūta līdzi.